Ողջույն, ուղիղ եթերում է ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը։ Ստուդիայում ձեզ համար աշխատում են Ունե Մարտիրոսյանը, մինչև բուն ծրագրին անցնելը համառոտ ներկայացնեմ ծրագրում տեղ գտած ռեպորտաժները։ Եվրոպական խորհրդի նախագահը այսօր երեկոյան կժամանի Հայաստան։ Անչափածների գործով արդարադատության հայաստանյան օրենսգրքում առկա բացերը։ Այսօր մեկնարկել է ընդունելության քննությունների երկրորդ փուլը։ Այս եւ այլ թեմաների մասին առավել մանրամասն քիչ ուշ այս պահին լուրեր։ Հայաստանի կրթության և գիտության նախարարությունը գործարկել է ավարտական փաստաթղթերի հաշվառման համար կարգ, որը հնարավորություն է տալու առցանց տեղեկություններ ստանալ երկրի բոլոր ուսումնական հաստատությունների տրամադրած ավարտական փաստաթղթերի վերաբերյալ։ Համակարգը հնարավորություն կտա բոլոր շահագրգիռ կողմերին և գործատուներին ստուգել աշխատակիցների ավարտական փաստաթղթի իսկությունը։ Այսօր ժամը 9:30-ի սահմաններում ոստիկանության կենտրոնական բաժին ահազանգ է ստացվել, որ Երևանի Պարոնյան 20 հասցեում գտնվող շենքի տանիքում շինարարական աշխատանքներ կատարողները սինամթերք են գտել։ Մեկնած օպերատիվ խումբը նշված վայրում հայտնաբերել է տարբեր տեսակի սինամթերք, որն արգրավվել է և ուղարկվել փորձաքննության։ Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի կենտրոնակայանում այսօր մեկնարկելու է աշխարհում զենքի առևտրի արդյունավետ կառավարման պայմանագրի մշակման շուրջ բանակցությունները։ Սեպտեմբերին Կոսովոն կստանա ամբողջական անկախություն, այս մասին Վիեննայում հայտարարել է Ավստրիայի արտգործնախարարը։ Կոսովոյի կառավարման հարցերով միջազգային խումբը ավարտելով դիտորդական առաքելությունը սեպտեմբերին կանցկացնի իր վերջին նիստը և Կոսովոյի կառավարման բոլոր լծակները կհանձնի տեղի իշխանություններին։ Ստամբուլում այսօր գերտերությունների և Իրանի միջև կմեկնարկեն բանակցություններ պաշտոնական Թեհրանի միջուկային ծրագրի շուրջ։ Մոսկվայում հունիսի կեսին անցկացված բազմակողմ բանակցությունները, որոնք ընդնանում էին Իրանի և Վեստերությունների, ԱՄՆ-ի, Ռուսաստանի, Չինաստանի, Ֆրանսիայի, Մեծ Բրիտանիայի և Գերմանիայի միջև, արդյունք չեն տեսել։ Մոտ 300 սիրացիներ, այդ թվում 85 զինվորականներ հատել են Սիրիայի սահմանը անցնելով Թուրքիա։ Այս մասին հաղորդում է Անադոլ լրատվական գործակալությունը։ Սիրիայի ակտիվիստների վկայությամբ դասալիքները, որոնց մի մասը հրետանային զենքերի զինծառայողներ են, Թուրքիային փախել սիրիական Հոմոս քաղաքից։ Ամերիկյան արդարադատության դեպարտամենտը տուգանել է դեղագործական խոշորագույն ընկերություններից մեկին առողջապահության համակարգում մեքենայությունների համար։ Տուգանքի չափը կազմում է $3 միլիարդ։ Միացյալ Թագավորություններում հիմնավորված դեղագործական հսկան ընդունել է մեղքը և համաձայնել վճարել տուգանքը։ Շարունակվում է ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը։ Եվրոպական խորհրդի նախագահ Հերման վան Ռոմպոյը հունիսի 3-ից 5-ը պաշտոնական այցով կլինի Հարավկովկասյան տարածաշրջանում։ Այսօր երեկոյան Ռոմպոյը կժամանի Հայաստան։ Նախատեսվում է հանդիպումներ նախագահ Սերժ Սարգսյանի և ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրամյանի հետ։ Վաղն առավոտյան Հայաստանը Եվրոպական քաղաքացիական ֆորումի ժամանակ Եվրոպական խորհրդի նախագահը հանդես կգա ելույթով։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Այսօր երեկոյան երկորդ այցով Հայաստան է ժամանում Եվրամիության Եվրոպական խորհրդի նախագահ Հերման վան Ռոմպոյը։ Ուշագրավ է, որ Զվարթնոց օդակայանից Ռոմպոյը անմիջապես ուղևորվելու է Ծիծեռնակաբերդ և ծաղկի պսակ է դնելու հայոց ցեղասպանության անմեղ զոհերի հիշատակին։ Երեկոյան արդեն ժամը 9-ին Եվրամիության ղեկավարը կհանդիպի Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանին։ Հանդիպան ընթացքում քննարկվելու են Հայաստանի և Եվրամիության հարաբերություններին, ինչպես նաև Հայաստանի ներքաղաքական խնդիրներին վերաբերող հարցեր։ Հանդիպումից հետո արդեն ուշ երեկոյան Սերժ Սարգսյանն ու Հերման Ռոմպոյը նախագահի նստավայրում հանդես կգան համատեղ ասուլիսով։ Դեսկ վաղն առավոտյան Եվրամիության խորհրդի նախագահը կառավարության ընդունելությունների տանը մասնակցելու է Հայաստանը Եվրոպայում քաղաքացիական ֆորումին, որտեղ հանդես է գալու ելույթով։ Ֆորումի անդամ Հելսինկիան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ղեկավար Արթուր Սաքունցը Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեց, որ կոնֆերանսի ընթացքում քննարկվելու են արևելյան գործընկերության հիմնական ուղղություններին վերաբերող հարցեր, մասնավորապես հասարակական կազմակերպությունները իրենց դիտարկումներն են ներկայացնելու Հայաստանում ժողովրդավարության, մարդու իրավունքների պաշտպանության, ճիշտ կառավարմանը վերաբերող հարցերի շուրջ։ Իրավապաշտպան կազմակերպության ղեկավարն ասաց, թե ինքը կոնկրետ ֆորումի ընթացքում ներկայացնելու է Հայաստանում մարդու իրավունքների պաշտպանության վիճակին վերաբերող մտահոգությունները։
Ընդհանրապես, որ մարդու իրավունքների հետ կապված մենք ունենք լուրջ մտահոգություններ գործող մեխանիզմների, դատական համակարգի, փաստաբանական ինստիտուտի, մարդու իրավունքների պաշտպան ինստիտուտի, իրավապաշտպանական գործունեության հետ կապված այն ռիսկերը, մտահոգությունները, որոնք իրապես նվազեցնում են մարդու իրավունքների պաշտպանության մակարդակը։
Իդեպ Արթուր Սաքունցն ասաց, որ վաղը Եվրամիության խորհրդի նախագահի հետ հանդիպման ժամանակ անդրադառնալու է նաև հարցնակարում դաժանցեցի արդյունքում սպանված զինվորական բժիշկ Վահե Ավետյանի դեպքին։
Ախուսափելու են այս վերջի դեպքը բժիշկների նկատմամբ բռնությունների հարցը, որը կապված է ուրեմն ազգային ժողովի պատգամավորի բիզնեսի հետ եւ նաեւ իշխանական կուսակցության, հա, ներկայացի հետ, դա բավական լուրջ քննարկման հարց է դառնալու դեպքում։
Պատասխանելու եք դուք այդ հարցը։
Անպայման, անպայման։
Հավելենք, որ վաղն առավոտյան քաղաքացիական հասարակության ներկայացիչների հետ հանդիպումից հետո Եվրամիության խորհրդի նախագահը հանդիպելու է նաեւ ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանին, Հերման Ռոմպոյը խորհրդարանում նաեւ հանդես կգա ելույթով։ Իդեպ այն պահին, երբ Եվրամիության եվրոպական խորհրդի նախագահը նախատեսում է այցելել ազգային ժողով, պահանջում ենք պատժել հարցնակարի բոլոր մեղավորներին նախաձեռնությունը խորհրդարանի առջև բողոքի ակցիայի անցկացնելու, պահանջելով պատգամավորական մանդատից զրկել հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչ Ռուբեն Հայրապետյանին։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Այսօր քաղաքացիական հասարակության ինստիտուտն ու միջազգային բանտային բարեփոխումներ կազմակերպությունը քննարկում էր կազմակերպել անչափածների գործով արդարադատության հայաստանյան օրենսգրքում թեմայով։ Մասնակիցներն անդրադարձել են անչափածների համար անհասկանալի լեզվով եւ չափազանց երկար ընթացող դատական նիստերին, Հայաստանում անչափածների գործով մասնակիտացված դատավորների բացակայությանը եւ օրենքում առկա բացերին։ Քննարկմանը հետեւել է Նարինե Ղալեչյանը։
Հայաստանում անչափահասների դատավարության ընթացքում հիմնականում հաշվի չեն առնվում երեխայի տարիքային և խոսքի ընկալման առանձնահատկությունները, չկան անչափահասների գործով մասնագիտացված դատարաններ ու դատավորներ։ Դատական հոգեբան Արշակ Գասպարյանը մեզ հետ ունեցած զրույցներից մեկում ընդգծել էր, որ դատավարությունները հիմնականում ուղեկցվում են անչափահասների համար ոչ հասկանալի լեզվով, լի իրավական տերմիններով, արդյունքում մեղադրալը այդպես էլ չի հասկանում, թե ինչում են իրեն մեղադրում։
Արին Հանես դժվար է պատկերացնել չափասի համարի իրականացում դատապրոցեսը, թե անչափահասի։ Այս առումով հոգեբանական մոնիտորինգը եւս նետազոտությունները իրականացվել են երեխայա կենտրոն արդարադատության համակարգի շրջանակներում։
Դատավարության ընթացքում անտեսելով դեռահասության շրջանի առանձնահատկությունները, անչափահաս մեղադրյալին հաճախ տրվող հարցերի ինտոնացիան կարող են բորբոքել նրա մեջ դեռահասության տարիքին բնորոշ տաքարնության դրսևորումները, պորտկումներ, ագրեսիվություն եւ այլն։ Այս երևույթները հաճախ ընկալվում են դատարանում որպես դիմացինին ոչնչացնելու փորձ անչափահասի կողմից, այնինչ դրանք իրականում ինքնահաստատման ու ինքնաճանաչման խնդիր լուծող դրսևորումներ են։
Դեռահասության տարիքը ենթադրում է տաքարյունություն, ագրեսիվություն, պորտկումներ, որոնք ուղղակիորեն ինքնահաստատման և առաջին հերթին ինքնաճանաչման խնդիր են լուծում, և չեն լուծում դիմացինին ոչնչացման խնդիր, այնպես ինչպես շատ հաճախ մեր պաշտոնյաները ընկալել են և եղել են դեպքեր, հորը, ասենք, կարող է ասել, այսպես ցոգոլես մեծացրել, դրա համար էլ իրան դատում են։ Սա տարբերակ չի առհասարակ դատական նիստը վարելու, այստեղ չեմ խոսում դատավորի էթիկայից։
Նշված խնդիրները ներառված էին նաև ԵԱՀԿ Երևանյան գրասենյակի աջակցությամբ նախորդ տարի հրատարակված միջոցառումների գործով դատավարությունների դիտարկում զեկույցում դրանց մասին խոսել են նաև միջազգային դիտորդները, նույնիսկ խնդիրների քննարկման եւ առաջարկ փոփոխությունների համար այսօր միջոցառում էին կազմակերպել նաև քաղաքացիական հասարակության ինստիտուտ եւ միջազգային բանտային բարեփոխումներ կազմակերպությունները։ Արդեն պատրաստ է անչափահասների գործերով վարույթի առանձնահատկությունները կարգավորող քրեական դատավարության օրենքի նախագիծը, որում ըստ ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի ներկայացուցչի ներառված են մի շարք կարևոր դրույթներ ու կետեր։ Տաթևիկ Ղարիբյան։
Նախագիծը հասնեն չի նախատեսում անչափահաստ ուժողին կամ ոգային փաստաբանի տրամադրման հնարավորություն։ Առաջարկում ենք, որ սոցիալապես անապահով անչափահաստ ուժողին կամ ոգային իրենց ցանկության դեպքում պետության միջոցների հաշվին փաստաբանի տրամադրման հնարավորություն ընձեռվի, որը կարող է տրամադրվել հանրային պաշտպանի գրասենյակի կողմից։ Զարգացած անձը պետք է անմիջապես տեղեկացվի իրավունքների եւ պարտականությունների մասին, մասնավորապես լրություն պահպանելու իրավունքի մասին, որը չի կարող մեկնաբանվել ի վնաս իրեն, պաշտպան ունենալու օրինական ներկայացի ներկայությամբ հարցակնվելու եւ այլ իրավունքների մասին։ Պետք է իհարկե պարզաբանվի նաեւ կասկածանքի էությունը եւ բոլոր հնարավոր հետևանքները։
Նշված քրեական դատավարության օրենսգրքի նախագիծը մշակող աշխատանքային խմբի ղեկավար Հրայր Ղուկասյանն ասաց, որ այս նախագծով նախատեսվում է կարգավորել միայն անչափահաս մեղադրյալների, այլ ոչ թե անչափահաս դժողի ու վկայի մասով իրականացնող քրեական վարույթը։ Նոր նախագծով նախատեսվում է արագացնել անչափահաս մեղադրյալի դատավարության ընթացքը, որպեսզի նա չհոգնի։ Դատավարությանը մասնակից կարող են դառնալ միայն հոգեբանը, այլ ոչ թե մանկավարժը։ Անչափահաս մեղադրյալը արտադիր պետք է ունենա պաշտպան ու հոգեբան, հարցաքննությունը չի կարող տևել 2 ժամից ավելի եւ այլն։ Նախագիծը կառավարությանը կներկայացվի արդեն օգոստոսի վերջին կամ սեպտեմբերի սկզբին։ Հրայր Ղոկասյան։
Այս պահին քրեական դատավարության օրենսգրքի աշխատանքները շարունակվում են։ Կա այս պահի դրության հարաբերականորեն վերջնական տարբերակում։ Աշխատանքները կշարունակվեն ամբողջ ամառ եւ ակնկալվում է օգոստոսի վերջին սեպտեմբերի սկզբին, որ նախագիծը կներկայացվի կառավարություն եւ դրանից հետո արդեն կտրվի պաշտպանական շրջանառության մեջ որպես վերջնական տարբերակ որոշահանգել իր կարուսների կարծիքները ստանալու համար։ Հետո ենթադրենք կլինեն նաեւ հանրային դասումներ, հնարավոր նաեւ բազմային ժողովի մոնիտորական գործընթացը։
Նարինե Ղալիչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շնորհակալություն Նարինե, շարունակենք թողարկումը։ Այսօր մեկնարկել է ընդունելության քննությունների երկրորդ փուլը, որին հիմնականում մասնակցում են բանակից զորացրվածները, սփյուռքահայերը, հարգելի պատճառներով բացակայացները եւ այլն։ Դիմորդները հանձնել են քննություն հայոց լեզու եւ գրականություն առարկայից։ Կրթության գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը նշել է, որ այս տարի հաջողված քննություններ են ունեցել առանց լուրջ միջադեպերի եւ քննադատության։ Լիաննա Մնացականյանն է ներկայացնում։
Մեկնարկել է բուհերի ընդունելության քննությունների երկրորդ փուլը, որին մասնակցում են պարտադիր ժամկետային զինվորական ծառայությունից զորացրվածները, սփյուռքի շրջանավարտները, միասնական քննության առաջին փուլին հարգելի պատճառով բացակայած դիմորդները։ Անդրադառնալով այս տարվա ընդունելության քննություններին, կրթության եւ գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը նշեց, որ ընդհանուր առմամբ այս տարի քննություններն անցան առանց միջադեպերի եւ մասնագիտական լուրջ քննադատությունների։
Երազանում որ քննությունները լինեն սովորական երևույթ մեր կյանքում, որ հասարակությունը 2.5 ամիս չափրի քննություններով, որ քննությունները չստվերեն քաղաքական գործընթացներին։ Դիմորդի համար է հանգիստ միջավայր ստեղծված նախ եւ առաջ իրական տեմարաններով, այն առարկաները, որոնցից դեռևս կան դժգոհություններ, օրինակ անգլերենի թեստերի բարդության մասին է խոսք գնում երբեմն ԵՕՀ-ն, մյուս տարի անց են կացնելու ամբողջ առարկայության կտեմարանային եղանակով։ Հետևաբար այս տարվա փորձը հայոց լեզվի և մաթեմատիկայի համարում եմ հաջողված։
Թեստերի թերությունների վերաբերյալ տարբեր մասնագետների բացասական կարծիքներն ու քննադատություններն ըստ նախարարի մասնագիտական խանդի արդյունք են։
Թեստերը գրվել են մի խումբ մասնագետների կողմից։ Այն որ շրջանառում են լրել, որ այս միտիկին են գրել կամ այնի պարոնն է գրել թեստերը, իրականությամբ չեն համապատասխանում։ Թեստերի վրա աշխատել է ստեղծագործական խումբ տարբեր մասնագետներից բաղկացած։
Քննությունների երկրորդ փուլին սովորաբար մեծ է ջավախահայերի թիվը։ Վերջիններս նշում են, որ եթե նախկինում խնդիրներ կային կապված դասագրքերի, ծրագրերի եւ ուսուցիչների վերապատրաստման հետ, ապա այսօր դրանք հիմնականում լուծվել են։ Պարապելու համար հնարավոր է նաեւ ձեռք բերել շտեմարաններ։
Պարապել եմ մի քիչ, պետք է շատ չեմ պարապել, հիսուն եմ որ կանցնեմ։ Այստեղի հետ գրքերի տարբերություն կա, բայց հայոց լեզու գրականություն հենց այդտեղի գրքերով ենք անցնում։
Շատ նորմալ, ամեն ինչ է նորմալ, շատ կոհենք ենք, բայց ասենք իր ցանկությունն էր, որ ուսումը շարունակել հայրենիքում Հայաստանում։
Այսօր միակ խնդիրն այն է, որ ավարտելուց հետո դժվար է Վրաստանում աշխատանք գտնել։ Տարիների մուծած վարձավճարները շատ դեպքերում չեն փոխհատուցվում։ Դիմորդները եւ ծնողները նշում են, որ իրենց ընկերներից շատերը նախընտրում են բարձրագույն կրթություն ստանալ Թբիլիսիում։ Այնտեղ ընդունվելը շատ ավելի հեշտ է, ավարտելուց հետո հնարավորությունները շատ են։
Այն ժամանակ կարող են գտնել աշխատանք, հիմա արդեն պարտադիր պիտի վրացերեն իման ասետը, որ այնց վրացերենը պարտադիրում են իման։ Ապագա կա, եթե գնաս Վրաստան սովորես։ Աշխատանքը ճիշտ է, այդքան էլ բարենպաստ պայմաններ չկան, որ աշխատանք հեշտ չի, ճարել աշխատանքը, դե ընդհանուր առմամբ մարդիկ գնում են արտասահման, որստեղ են գալի, որ մեր մայր լեզուն գոնե չմոռանանք։
Ո՞նց ենք էլի փոխհատուցվում հետաքրքրությունների բացումով։ Ո՞նց։
Վրաստանում ամեն ինչ ծրի է, մենակ թե մագարտակ ունենան, մենակ դիմորդ ունենան, ու մի բան կա, որ դիմորդներ հենց չունեն, հայերը հիմնականում դիմում են Հայաստան։
Բանակից վերջերս զորացրված Անդրանիկ Խաչատրյանը նշեց, որ բանակում է պարապել։ Շուրջ 2 տարի ընտանիքի անդամները ուղարկել են նոր գրքեր, նյութեր, որպիսի ինքը ազատ ժամանակ կարողանա պատրաստվել քննություններին։
Ամեն մի ազատ ռոպեն օգտագործում է կապտալ։
Կարողանալու ես հաղթահարել։
Դե հայոց լեզուն ինձ թվում է, հա, մնացածը պետք է լավ սպասեմ։ Ինձ թվում է ճիշտ կլինի, ասենք, արտոնություններ ունեն, որովհետև ասենք, մարդը եթե ուզում է ինչ-որ մի մասնակցություն ձեռբերի, ասենք, ապրած չի մի տարի առաջին, եթե մարդու մեջ կա ցանկությունը, ուրեմն պետք է առաջնորդի։
Հիշեցնենք, որ դիմորդներն այս տարի արդեն հուլիսի 15-ին կարող են իմանալ, դարձել են այս կամ այն բուհի ուսանողը, թե ոչ, իսկ 15-ից հետո թափուր տեղերի համար կհայտարարվի լրացուցիչ մրցույթ։ Լիաննա Մնասականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Շարունակելով Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը, անդրադառնանք նաև ամառային հանգստին։ Հայերի որոշ մասը նախընտրում են իրենց հանգիստը կազմակերպել հարևան երկրներում ծովի ափին առանց դիմելու տուրընկերությունների։ Ոմանք էլ արձակուրդներն անցկացնում են Հայաստանում։ Իմ գործընկերներից Նանե Սահակյանը մի քանի տարբեր տուրիստական ընկերություններից փորձել է պարզել, թե որքան գումար են ծախսում արտագնա տուրիզմի նախընտրողները և որտեղ են հանգստանում։ Լսենք Նանեի ռեպորտաժը։
Թե որքան հայաստանցի զբոսաշրջիկ է մեկնում այլ երկրներ ամառային հանգստի, հնարավոր չէ ստույգ պարզել, քանի որ չկա մեկը, որ զբաղվում է նման վիճակագրության ստեղծմամբ։ Ամեն դեպքում եվրոպական դեսպանատների առջև ամռանը հերթերս աստկանում են, քանի որ եվրոպական երկրները հայ զբոսաշրջիկների ամենասիրելի և նրանց համար հարմար ու ձեռնտու ուղղությունն են։
Մեր հիմնական շուկան եվրոպական կուրորտներն են, մեր սպա կենտրոններն են, հիմնականում իսպանիանն է, իտալիանն է, որ շատ պահանջված է, որտեղ համբուրորտները լավն են, Ֆրանսիանա, Ֆրանսիայի բանեն Լազուրնը բերեգը, որը որ էլի շատ բաներ, որովհետև Ֆրանսիան ստիրանով մի քիչ ավելի թանկ երկիր է, իսկ ամենամասովին, ամենականակությունով շատ գնացողն է դա Իսպանիան ու Իտալիան են։
Զրուցել ենք մի քանի տուրիստական գործակալությունների աշխատակիցների հետ։ Ինչպես հայտնեց Աննա Պետրոսյանը, այլ սեզոններին նույնպես եվրոպական երկրները զբոսաշրջային սիրված ուղություններ են։ Պահանջարկ են վայելում արևմտյան Եվրոպայի բոլոր երկրները։ Իտալիայից և Իսպանիայից բացի ամռանը շատ զբոսաշրջիկներ Հայաստանից մեկնում են հանգստանալու Հունաստան, որի պատճառը ըստ Անգելինա Թումասովայի մաքուր ծովն է։
Մարդիկ, որոնք որ մեկնում են ընտանիքներով, երեխաներով փոքր, իրենց համար շատ կարևոր է ջրի մաքրությունն ու որակը։ Շատ շուտ սկսվեց ամրագրումները։ Անցած տարվա համեմատ այս տարի ապրիլի վերջ, մայիսի սկիզբը դեպի շատ ամրագրումներ ունեցան, շուտ ամրագրման համակարգով էլ, հա, որպեսզի տուրիստները կարողանան զարգացնել համակարգների մեջ այդ ներառվեն։
Եվրոպական ծովափեր հայ զբոսաշրջիկները մեկնում են շատ տարբեր բյուջեներով, սկսած 1000 եվրոից վերջացրած 10,000-ով կամ գուցե ավելին։ Եվրոպայում մեկ անձը կարող է կազմակերպել հանգիստը համեմատաբար փոքր գումարով, եթե օգտվի էժան հյուրանոցից։ Ընդհանրապես զբոսաշրջիկի փաթեթը թանկ է լինում առաջին հերթին, եթե հյուրանոցն է 4 կամ 5 աստղանի։
Եթե իհարկե ինքնասնով ուզում են, որ մի հոգու համար 1000 եվրոն չանցնի, բնականը դա արդեն եվրոպական երկրներն են, 3 աստղանի հյուրանոցն է, ծովյակ ու թեթևակի մանգալը։
Արևմտյան եվրոպական ծովափերից ավելի մատչելի են թուրքական ու բուլղարական ծովափերը, ուր նույնպես շատ զբոսաշրջիկներ են մեկնում Հայաստանից։
Սա սկսվում Անտալիայից, ինձ սկզբից Անտալիա, ով որ Անտալիայից հոգնում է, մի քիչ բյուջետ ավելացնում է, սկսում է գնալ արդեն եվրոպական երկրներ, կամ սկսում է գնալ Տունիս, սկսում է գնալ Չեռնագորիա, արդեն այդպես, բայց ինչ գիտեմ, ինչի՞ս բոլորը սկսում են Անտալիայից, եթե ամառվա ծովը։
Geographic Travel Club-ի աշխատակիցը նկատում է, որ Թուրքիա հայերը սիրում են մեկնել սննդի պատճառով։ Անտալիայում եւ Թուրքիայի այլ ծովափնյա քաղաքներում սովորաբար հյուրանոցի վճարի մեջ ներառվում է 3 անգամյա սնունդը։
Բայց մարդիկ սիրում են, որ ամեն ինչ ներառում է, ու իրանք էլ գիտեն, որ այդ քաղաքի մեջ ամեն ինչ կա։ Սնունդը, իրանք ասում են, սնունդը ձրի է, բայց սնունդը ձրի չի, իրանք համար արդեն վճարել են, էլի։
Ամրանը հայ զբոսաշրջիկները երբեմն նաև մեկնում են հնդկական ծովի կղզիներ, թեև այդ ուղությունը պահանջված է հիմնականում աշնանը, քանի որ հիմա այնտեղ անձրևներ են։ Այս կղզիները եվրոպական ուղություններից ավելի թանկ արժեն, մեկ անձի հանգիստը այնտեղ կկազմի մոտ 7000 ԱՄՆ դոլար։ Հետաքրքիր է, որ Հայաստանից երբեք զբոսաշրջիկներ չեն մեկնում Ռուսաստանի Դաշնություն, իսկ եթե անգամ մեկնում են, ոչ ոք չի գնում տուրիստական կազմակերպություն այդ ճամփորդությունը կազմակերպելու համար։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հաշմանդամների համար անմատչելի պայմանները թիվ 1 խնդիր է մինչև օրս։ Եթե Երևանում շինությունները եւ փողոցները ինչ-որ չափով հարմարեցված են, ապա մարզերում դա խնդիր է։ Մեկ այլ խնդիր է նաեւ հարմարեցված տրանսպորտային միջոցների բացակայությունը։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ նշել են մասնագետները եւ տեղեկացրել, որ Փյունիկ հաշմանդամների միությունը հուլիսի 10-ից 100 հաշմանդամ երեխաների համար կազմակերպելու է ամառային հանգիստ 3 հերթափոխով։ Լսենք Էլեն Չիլինգարյանի։
Հայաստանի Փյունիկ հաշմանդամների միության նախագահ Հակոբ Աբրահամյանն այսօր հայտարարեց, որ հաշմանդամ երեխաների հանգիստը, ինչպես տարբեր տարիներին, այս ամռանը ևս կկազմակերպվի Սևանի ափին։ Նրա խոսքով մոտ 100 երեխաներ եւ երիտասարդներ կկարողանան օգտվել այդ հնարավորությունից։
Առաջի երկրորդ հերթափոխում մեր ճամբարում ներգրավելու ենք մոտ 5-ից 15 տարեկան երեխաների, եւ երրորդ հերթափոխում կներգրավեն նաեւ ավելի բարձր տարեկի, մինչև 20-22 տարեկան հաշմանդամ երիտասարդների։ Նաև այնտեղ կգտնվի մեր առագաստանավային սպորտի թիմը, որը 1-1.5 ամսվա ընթացքում մարզումներ կկազմակերպի մեր համապատասխան առագաստանավով։
Կլինի 3 հերթափոխ 10 օրով։ Անդրադառնալով հաշմանդամների խնդիրներին, Հակոբ Աբրահամյանը նշեց, որ գլխավոր խնդիրը Հայաստանի ոչ մատչելի միջավայրն է։ Անմատչելի միջավայրին ամեն օր անմիջականորեն առնչվում է Մերին եւ իր դուստր Սիրանուշը։ Սիրանուշը 11 տարեկան է, հաճախում է Դաշնամուրի, նկարում է, ունի տեղաշարժման խնդիր։ Հարցին ինչ կցանկանար դառնալ, պատասխանեց.
Չգիտեմ, թե որը անդրեմ։ Մեկը մեր հորկուի երազանքն է բժշկուհի, մեկը նկարչությանը։ Եվ որ ես 9 տարեկան էի, ես սիրում էի նկարել բնությունը, իսկ հիմա ես սիրում եմ նկարել արևը եւ սիրում եմ նկարել ծառը։
Մերին ինքն է տանում եւ բերում Սիրանուշին դպրոցից, քանի որ մտավախություն ունի նրա անվտանգության համար։
Նախ ես վախենում եմ, որովհետեւ ինքը ինքնուրույն չի կարողանում տեղաշարժվել։ Հետո հասարակության մեջ մեր մոտ դեռ այդ զգուշավորության փաստը չի արձագնագրված, նույնիսկ դպրոցում իրեն մենակ չեմ կարողանում թողնել, որ ինքը միջանցքներով, քայլակով, քայլի տանը ինքը տեղաշարժվում է, բացարձակ ինքնուրույն, ամեն ինչ ինքնուրույնանում։ Իսկ միջավայրում մարդկանց շարժումները, մարդկանց արագ շարժը, մարդկանց մոտեցումը դեռ այդպես ձևավորված չի Հայաստանում, որ ես թողնեմ ինքը ինքնուրույն լինի։ Հետո ինչպես տեսնում եք, մեր մոտ աստիճաններ կան, նույն աստիճաններն են նաև դպրոցում, երաժշտական դպրոցում, ամենուրեք։
Հնարավորություն կա տանը ստանալու կրթությունը, սակայն Մերին ավելի շատ կարևորում է երեխաներին հասարակությանը, շրջապատին ինտեգրելու հարցը, եւ որոշել է, որ նրանք կրթությունը ստանալու են դպրոցում, ոչ թե տանը։
Ճիշտ է, բոլոր տեղերը թեքա հարթակները արված են, բայց բացարձակ սխալ ձևով, ու իմ կարծիքով որ սարկումը պետք է գոնե մի սայլակ ունենա իր կողքին, որպեսզի կարողանա փորձնարկի, այսինքն միևնույն է, այդ հարթակին հասնելուց ես կանգեմ առնում, բարձրացնում եմ սայլակը, ու նոր մենք շարունակում ենք ճանապարհը։ Մայթերը բացարձակվածն են, նույնիսկ ես շատ ժամանակ իրեն քշելուց հանում եմ սայլակը փողոց, ու փողոցի ճանապարհով ես այսպես փողոցի կողքով քշում եմ, ու շատ վարորդներ սկսում են ինձ վրա բղավել, գոռալ, որ ինչ ես անել փողոցի մեջտեղով, ես քշում երեխուտ մասին չես մտածում եւ այլն, բայց ես հնարավորություն չունեմ այդ մայթերով քշելու, սայլակը չի նորմալ շարժվում, դրա հաշվին երեխան, որ մեջը նստած է, հա դղրդում է, իր ողնաշարի խնդիրը, ոտքերի խնդիրը։
Ինչ վերաբերում է քաղաքից դուրս գալուն ամառային հանգստին, Մերին նշեց, որ դա եւս մեծ խնդիր է, քանի որ սայլակները տաքսիների բեռնախցիկում չեն տեղավորվում, իսկ եթե հանգիստը ապահովում է որևէ կազմակերպություն, ապա հաճախ հանդիպում է հետեւյալ պատկերին։
Երբ որ ես եմ զանգում, ինձ ասում են արդեն ուշ է, կամ դիմեք մի քան որոշ ժամանակ անց։ Ես զանգում եմ որոշ ժամանակ անց, արդեն ուշ է։ Զանգում եմ շուտ, դեռ շուտ է։ Երկու հաշմ անդամ երեխա են, ես մենակ եմ մեծացնում իրենց, մենք ապրում ենք վարձով, ես չեմ աշխատում, այդ ոչ մի նպաստ մեր պետությունից չենք ստանում, բացի երեխաներիս թոշակից, հաշմ անդամության թոշակը 18,000 է։
Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Առողջական խնդիրների, կանգատների դեպքում մեր հասարակության զգալի մասը բժշկին դիմում է միայն ծայրահեղ դեպքերում, թեև արդեն մի քանի տարի է, որ ամբուլատոր բուժումը տեղի պոլիկլինիկաներում անվճար է, բայց մարդիկ թերահավատ են։ Մարզերում խնդիրն առավել հրատապ է, մարդիկ չեն դիմում բժշկի իրենց դրամապանակի պարունակությանը նայելով։ Լիլիթ Հարությունյանը եղել է մարզում զրուցել գյուղացիների հետ, փորձելով պարզել նաև հիվանդությունների հավանական պատճառները։
Կարպի գյուղի բնակիչ 84 տարեկան Ղևոնդ Խաչատրյանը իր ողջ կյանքի ընթացքում գրեթե բժշկի չի դիմել։
Միննակ ճնշում ունեմ, թե չէ զատ չունեմ։ Առավոտ քշերով եմ մարզանք եմ անում, բանեմ անում։
Բժշկի չեք գնացել ամեն ինչ։
Ոստված բաչան այս բժշկի դա։ Մեկ այդ ճնշումի համար եմ գնացել, մեր բժիշկը դեղա տվա, ես ջեմստրի։ Ի կոլմի դեզա։ Դեռ բանցելումա։ Մատնեմ լիզվիս տակույաս։
Ղևոնդ պապն ասում է, որ հատուկ սննդակարգ չունի, սակայն ալկոհոլը չի շարաշահում ու նաև չի ծխում։
Շատ չեմ խմում, այս գները սատտելու ծխում եմ, մեկ պաժակ բան։
Ինչ
եք խմում։ Ինչ, գույնավար չեմ խմում։
Իսկ ծխում եք։
Դեսք Ղևոնդ Խաչատրյանի որդի 56-ամյա Պավլիկ Խաչատրյանն ասում է, որ երիտասարդները այսօր առողջական բազմաթիվ խնդիրներ ունեն։ Նրա կարծիքով հիմնական պատճառը սնունդն է, քանի որ սննդամթերքի որակը չի վերահսկվում և զանազան հորմոններ ու առողջության վրա բացասական ազդեցություն ունեցող այլ նյութեր անթույլատրելի քանակությամբ հայտնվում են մեր սննդում։
Ես հիվանդությունները որդից չորս տարեկան է պապաս, աշխատող ամբոշկան է, մինչև մել աշխատում է, առողջ, մարդիկ մաքուր սնունդ ենք է, հմինչ թույն ենք ուտում, հետ էլազդ է, կոնեն խանդ էլազդ էլ,
մաքուր չի վար մաքուր,
էր ես գործարանն էլ աստված չի խնա հետոնցը, տենաս ինչ էր խարեն հետը սրտից, հելավ շնորհ, թողեք ապրենք, մեր փոր ժողովրդենք։
Պավլիկ Խաչատրյանի կինը 52 տարեկան Էլիզա Ավետիսյանը լուրջ առողջական խնդիրներ ունի։ Մի քանի վիրահատություններ է տարել, երիկամներից մեկը հեռացված է։ Հիվանդանոցում բուժվելու կարիք ունի, սակայն 1 տարուց ավել է, ինչ այլևս բուժ հաստատություններ չի դիմում։ Պատճառը գումար չունենալն է։ Նախկինում ասում է հաշմանդամության կարգ ուներ, հիմա զրկել են և պետ պատվերից օգտվել չի կարողանում։
Ասենք մի հատ հիվանդանոց մտնելու համար ահագին գումար պետք է մուծես, որ դու ստուգվես, դու ներ պարկես, բուժվես, բայց որ կարգն ես ունենում ես, էլի կարգդ, սեղ չալնում, ասենք վաղ կամ մեջս, որ ես հանկարծ մի հատ վատ զգամ, ես նույնիսկ գիտեմ իմ հնարավորությունները, չեմ էլ ուզում դիմեմ բժշկի։
Բժշկի մեզ ամփոփ ընդունա։
Այսօր ամեն մի հիվանդանոց 100,000-ից պետք է ավել մուծես, որ պարկես, բուժվես։
Խոսեցինք նաև Կարբի կենտրոնում հավաքվածների հետ։ Նրանք իրենց առողջական խնդիրներից էին պատմում ու ասում, որ բուժվելը իրենց համար մատչելի չէ։
Գնամ, ընկնեմ միլիցիա, քանց ընկնեմ հիվանդանոց։
Ինչի՞։
Գումարը շատ է, չեմ կարող։ Մեջս օպերացիա մանուկ գնել դիաբախտա, կտեսի թե չտեսնի։ 100-200,000 Որտե՞ղ ճարեմ, հələ դու իմ աղջիկն ես, մեր քրես կնի։ Ու միս դեկան, մեջ չեն տալու, չկա ժողովրդին, որ ես տամ սրան ենի տանրան ենի տանրան։ Միլիցիան լեզու կտեմ, քեսով բռնեմ, այ բալա։ Ես բժշկից որտե՞ղ
ճարեմ։ Ամերտանեն դադեն հացը տալիս են։
Ահա, կետամ կնստեմ, քարի։
Շապատը մի անգամ կլողացնեմ։
Դե հացը։
Առողջապահության նախկին նախարար Արարատ Մկրտչյանն էլ ասում է, որ իսկապես վերջին 20 տարիների ընթացքում Հայաստանում ավելացել են թե հիվանդությունները, թե մահացությունը։ Պատճառները ըստ նրա բազմազան են. աղտոտված էկոլոգիա, անորակ սնունդ, ոչ մատչելի բժշկություն ու բժիշկների նկատմամբ անվստահություն։ Մի խոսքով այն ամենը, ինչ նշում էին իմ զրուցակիցները։ Դե իսկ լուծումը Արարատ Մկրտչյանի կարծիքով կանխարգելիչ բժշկության զարգացումն է պետական մակարդակով։
Մենք կանխարգելիչ առողջապահությունը մոռացության ենք տվել, բայց ինչպես նշեցինք, սնունդը, ծխելը, ընդհանրապես ապրելակերպի գործոնները և շրջակամիջանալի հիմնականում անտեսված են և մի քանի այսպես նախաձեռնողների և ենտուզիաստների ձեռքում է գտնվում, այլ ոչ պետական քաղաքականության կարևորագույն հիմնադրույթ։
Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
եւ վերջում մեկ հետաքրքիր լուր։ Վրաստանի հյուսիսում Ռուսաստանի սահմանակից Թուշեթի լեռնային տարածաշրջանում ձյուն է եկել։ Ձյան տեղումները պայմանավորված են երկրի ամբողջ տարածքում օդի ջերմաստիճանի նվազմամբ։ Թուշեթիի օդի ջերմաստիճանը իջել է 1-2 աստիճան 0-ից բարձր ըստ Ցելսիուսի սանդղակի։ Ձյան ծածկույթի մակարդակը կազմում է 10 սանտիմետր։ Ավարտվեց մեր ծրագիրը։ Ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկմանը կարող եք հետևել ժամը 19-ին։ Խոսափողի մոտ Նունե Մարտիրոսյանն էր, հնչյունային վահանակի մոտ Եկատերինա Պողոսյանը։ Մինչ նոր հանդիպում։